Korėjos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien katechezės laidoje tęsime mūsų pokalbį apie šventąją dvasę, apie šventąją dvasę kaip Dievo dovaną. Jau 2 laidas apie tai kalbėjomės. Ir kalbėjom apie tai, kad pirmiausia tai, kad Dievas yra meilė ir meilė yra pirmoji dovana, joje sutelpa visos kitos. Ir ta Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Kalbėjom apie tai, kad tikėjimas yra atsiliepimas į Dievo meilę, priėmimas Dievo meilės, nes Dievas pirmas mus pamilo ir tikėjimu mes priėmam pirmiausia, kad esam ne tiek duodantis Dievui kažką, kai esam tikintis, bet būtent esam priimantis jį patį, nes jis yra meilė. Na ir tada ir perduodantis kitiems, gavę šventąją dvasę kaip dovaną, perduodam ją kitiems, tampam tais, na toks žodis yra parakletos, graikiškai, kai mes sakom, šventoji dvasė guodėja arba užtarėja, tai graikiškai yra parakletos. Tai apie tai vėliau dar kalbėsim, kad ir mes esam pašaukti būti tais parakletos, guodėjais, užtarėjais. Bet dar truputį pakalbėkim daugiau apie šventąją dvasę, kaip Dievo dovana. Taigi, pirmiausia, meilė yra pirmoji dovana. Ir kadangi mes per nuodėmę esame mirę arba bent sužeisti, kaip rašo Katalikų bažnyčios katekizmas 734 numeryje, pirmasis meilės dovanos padarinys yra, kas yra nuodėmių atleidimas. Taigi pirmasis padarinys tos Dievo meilės, tos dovanos, kuri išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota, tai yra nuodėmių atleidimas. Šventosios dvasios bendrystė bažnyčioje pakrikštytiesiems gražina per nuodėmę prarastą panašumą į Dievą. Gražina per nuodėmę prarastą panašumą į Dievą. Žinom iš pradžios knygos, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir niekas nepakeis to, kad pagal Dievo paveikslą, tačiau pakeitė tą panašumą žmonijos istorijoje atsiradusi nuodėmė. Na, mes ją vadinam gimtąją nuodėmę, pirmą pradę nuodėmę. Kokia tai konkreti buvo nuodėmė, niekas netiksliai nežino, bet esmė nuodėmės tai yra neklusnumas, nepaklusnumas, prieštaravimas Dievui, noras būti kaip Dievas be Dievo. Savo būdu, nors ir taip žmogus buvo pašauktas būti kaip Dievas ir jis tapo Dievo karikatūrą, galima taip sakyti, nusidėjęs, nes jisai sugadino Dievo paveikslę, jo panašumą, taip kaip gali užtėkšti kokiu nors dažu ir sugadini, arba sumakaluoji, kaip nors ištepliuoji, ir tai yra paveikslas, tas pats paveikslas, bet jau nebe panašus, jau yra sugadintas. Ir pirmųjų tėvų kalte mes tiesiog atsidūrėm tokioj būklei žmonija, mes sakau žmonija, hebraiškai Adam, sakoma Adomas, tai yra žmogus arba žmonija, ne tik tai kaip vardas, bet tai gali reikšti ir vardą Adomas, žmogus arba žmonija. Ir ta gimtoji nuodėmė nėra mūsų asmeninė kaltė, kad mes asmeniškai nesam kalti, bet tokia yra tikrovė apie žmoniją, tokia yra tikrovė apie žmogų, kad nuodėmė yra subjaurojusi šitą panašumą. Per nuodėmę prarastas yra tas panašumas. Ir todėl reikalinga mums šventoji dvasia, kuri išlieja mūsų širdyse Dievo meilę. Mes šventąją dvasę gaunam krikštu bažnyčioje, kad esam pakrikštyjami. Na ir sutvirtinimu, kada atbaigiama krikšto malonė, mes gaunam šventosios dvasios dovanas, apie jas tikiuosi vėliau dar kalbėti, bet jau mus įgalina toji dvasia ne tik atleidžiamos nuodėmės, bet ir veikti. Ir kai yra krikštėjama suaugęs žmogus, jam atleidžiamos visos nuodėmės ir gimtojų nuodėmė ir visos iki krikšto. Kai krikštėjamas kūdikis, tai jam atleidžiama gimtoji nuodėmė, nes asmeninių nuodėmių jis dar neturi, nes neturi tokio suvokimo, kuris reikalingas, kad būtų nuodėmė, nes nuodėmė žmogus padaro suvokdamas, nesuvokdamas žmogus negali padaryti nuodėmės. Taigi kūdikis dar asmeninių nuodėmių neturi, jis nėra kaltas dėl jokios nuodėmės, bet gimtąją nuodėmę turi, dėl kurios asmeniškai nėra kaltas, bet tokia yra tikrovė, nes yra žmogus, tuo paties Adam žmonijos dalis. Ir dėl to yra svarbu ir nelaukti, jeigu tėvai tikintis, tai krikštyti vaikelį, kad jis gautų šventąją dvasę, kad jis gautų tą Dievo meilę ir jau nuo mažens auktų šventojoje dvasioje, šventosios dvasios globojamas. Ir aišku, jeigu tėvai būdami tikintis vaiką ugdys tikėjime, tai toji dvasia jį vis pripildys, jis nepadarys kliūčių jai arba minimaliai darys, nes kiekvienas esam pažeisti gimtosios nuodėmės ir esam linkę į nuodėmę ir paskui mūsų gyvenime jau mūsų nuodėmės yra ir mūsų kaltės. Mes esam tada jau asmeniškai kalti už savo nuodėmės ir mums Dievo dvasia duoda Kristus per bažnyčią, per atgailos sakramentą. Jis kvėpė į apaštalus šiam reikalui duodamas šventąją dvasę, sako, imkite iš šventąją dvasę, kam nuodėmės atleisite, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos. Taigi, po krikšto mums reikalingas nuolatinis atsinaujinimas, nuolatinis krikšto malonės atnaujinimas, nuolatinis atsigrėžimas į Dievo meilę, nuolatinis atsiverimas vis iš naujo, nes vis užankam, užankam, mūsų širdis užanka, bet vis reikia ją prajudint, visi reikia ją praplėšti, atidaryti Dievo veikimui. Tai yra atgailos sakramentas, per atgailą. Mes vis atidarom linkusiai užsidaryti širdį, vis atidarom šventai dvasiai. Ir kad gautume tą pirmąjį padarinį, net ir po krikšto, nuodėmių atleidimą. Šventoji dvasia laiduoja mums paveldą, rašo katekizmas, suteikdama jo pradmenis patį švenčiausios trejybės gyvenimą. Tai tolygu mylėti taip, kaip Dievas mus pamilo. Ši meilė yra naujojo gyvenimo Kristuje pradmuo. Gyvenimo, kuris tapo įmanomas, kai gavome šventosios dvasios galybės. Kalbama apaštalų darbų knygoje apie šventosios dvasios galybę. Taigi, ji laiduoja paveldą, gyvenimą regint Dievo veidą, gyvenimą švenčiausioje trejybėje, kuris mums būtų buvęs niekaip neįmanomas, jeigu ne per šventąją dvasę, jeigu nejungtų mus šventoji dvasia. Taigi, tas tikslas galim čia vėl savęs paklausti, ar turiu savo gyvenime tokį tikslą gyventi dievišką gyvenimą, gyventi švenčiausios trejybės gyvenimą, regėti Dievo veidą, regėti jį tokį, koks jis yra, nes tam esam pašaukti, tam esam sukurti. Čia Dievo valia tokia yra, kad mes regėtume jo veidą ir tai yra laimės šaltinis, tai yra laimės pagrindas, žmogaus laimės pagrindas, aukščiausia gyvenimo viršūnė, gyvenimo išsipildymas. Regėti Dievo veidą ir šventosios dvasios dėka tai tampa mums įmanoma. Tai tampa mums įmanoma. Bet ar aš suvokiu šitą poreikį? Kaip manyje yra su troškimu regėti Dievo veidą? Nes žmogus dažnai trokšta per mažai. Jis trokšta daug mažesnių dalykų, bet ne dėl to, kad galbūt nenorėtų didesnių ar būtų kažkoks kuklus ir nusižeminęs, ne dėl to, bet dėl to, kad nepažįsta didesnių dalykų. Kai žmogus nepažįsta didesnių dalykų, jo lubos yra žemos. Ir jisai įsivaizduoja, kad čia jau viskas, jau ką čia žemėj pasieks, jeigu ten įsigys daug turtų, padarys karjerą, dar kažką tokio, turės daug malonumų, va čia jau jo lubos jaučia, jau jisai laimingas. Ir kai tai pasiekia, žiūri, kad kažkaip tuščia, kažkaip neteikia džiaugsmo. O kas toliau? Ir vis tas kas toliau, taip kaip tam pasakojame, kai studentas ateina pas senolį ir pasikalbėti ir klausės tada senolis, nu va, dabar studijuoji, nu ir kas toliau, baigsiu universitetą, nu, o baig gerai, baigsiu universitetą, o kas toliau, nu, įsigyja specialybę, įsigysiu darbą, nu ir kas toliau, turėdamas darbą, aš čia užsidirbsiu pinigų, pasistatysiu namą, nu, o kas toliau, tada sukursiu šeimą, turėsiu daug vaikų ir gyvensim tam name, o kas toliau, nu kas toliau, tada kas ateina ir senatvė, kas toliau, tada ligos galbūt patalas, kas toliau, galiausiai ateina mirtis ir kas toliau. Tad iki kiek aš galiu savęs klaust, mielas klausytojau, o kas toliau? Gera būtų išklaust savęs iki galo, o kas toliau, ne tik iki rytojus ar iki 5 metų į priekį, bet tą o kas toliau galutinį būt savo įsivardinus, kad mano gyvenimo kryptis būtų teisinga. Nes jeigu neturiu galutinio tikslo, tada labai įmanomi mano gyvenime įvairūs posūkiai, kurie gali labai nutolinti nuo to tikslo, kurį Dievas man yra numatęs, kuris yra mano gyvenimo išsipildymas. Ir užtat yra verta galvoti prieki gyvenant šią dieną, kaip jieš pats mokė, bet turint tą viltį, va čia yra vilties pagrindas, tas galutinis mano gyvenimo tikslas. Ir čia prasideda tada moralinis gyvenimas, nes moralinis gyvenimas, moralė tai yra gebėjimas numatyti savo veiksmų pasekmes, numatyti dalykus į priekį. Yra tekę girdėti, kad vienoje šaly, nepamenu dabar kurioj, net šachmatų žaidimą mokyklose įvedė kaip į privalomą discipliną, nes pasirodo tai ugdo moralumą šitas žaidimas. Labai geras žaidimas, nes reikia ten ugdo gebėjimą numatyti veiksmus į priekį, padaryti sprendimą, prisimti atsakomybę už savo veiksmą, nes vis yra pasiekmės. Ir štai tas gebėjimas numatyti į priekį, kas bus toliau, jeigu aš tai padarysiu ar tai pasirinksiu, kas bus toliau. Nes dažnai nuodėme, kai darom, tai dažnai apie tai, kas bus po to, negalvojam, kokios bus pasiekmės, negalvojam, kaip aš jausios, arba kas su manim atsitiks, galbūt dvasia atšals, negalvojam. Bet dabar, ai, kas, kai bus, tai bus, va tokia pozicija, tai priešinga moraliam gyvenimui, kai bus, tai bus. Ir čia yra kvaila rizika, kuri visiškai į nieką neatsiremia. Tad žvelgti į priekį ir, mylėjai, galiausiai, ugdykim troškimą regėti Dievo veidą. Tada su tuo bus troškimas ir aug Dievo pažinime, ta kryptis, mes tada savo gyvenime paėmę tą kryptį, savo gyvenimo išsipildymo link, nebegaišim gyvenimo. Bet viskas tada išeis į gerą. Vat tada prasideda tie žodžiai, jų išsipildymas. Viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Šventasis Augustinas pridūrė, netgi nuodėmės. Kur buvo pilna nuodėmės, apaštalas Paulius sako, ten dar apstesnė tapo malonė. Bet jis kalba taip pat, kad bet tai nereiškia, kad mes turim specialiai daryti nuodėmes, kad gautume daugiau Dievo malonės, bet tiesiog, na, taip atsitinka dėl mūsų silpnumo, dėl neišmanimo, dėl nesupratingumo. Ir, bet kai turim kryptį tą galutinę, tai tada yra poreikis ir, jeigu nusidėjom, tai ir atsidėt atgal, sugrįžt į tą patį kelią, kai keliautojas turi kryptį, jisai, na, jeigu ilga kelionė, galbūt ir neišvengiami yra pasiklydimai. Neišvengiama, kad gal ženklą pražiopsosiu, gal nesusigaudysiu, pasuksiu kitų kelių, bet labai svarbu sustot laiks nuo laiko ir pasižiūrėti, ar aš tuo keliu einu, ar dar tas pats kelias, ir supratus, kad ne, kuo greičiau sugrįžti tą kelią, nebeit tuo neteisingu keliu. Ir taip atsiranda ir patirtis, kad kitą kartą atidžiau galbūt žiūrėsiu ženklus, kitą kartą gal dažniau pasižiūrėsiu žemėlapį, kitą kartą gal dažniau sustosiu. Taip pat reiškia, kad daugiau gal melsiuos, dažniau ateisiu už pažinties, galbūt rekolekcijose dalyvausiu reguliariai. Tai va tokias išvadas žmogus daro per savo tokias patirtis ir taip jis artėja prie Dievo. Taigi šventosios dvasios dėka tampa įmanomas gyvenimas švenčiausioje trejybė, bet štai iš toliau teko kalbėti, mylėjai, kad mes ar apskritai turim tokį troškimą, nes jeigu ne, tai mums šitas momentas tada neaktualus. Jeigu aš netrokštų regėti Dievo veidą, tai kas man iš to, kad ir šventosios dvasios dėka tampa įmanoma regėti Dievo veidą. Pasidomėkim tuo galutiniu savo gyvenimo tikslu, kad netrokštume per mažai ir kad negautume per mažai. Ir per tą šventosios dvasios galybę, toliau tęsia katekizmas, Dievo vaikai gali duoti vaisių. Štai kaip ir Evangelijoje sakoma, kad aš esu vynmedis, jų šakelės, nuo manęs atsiskyrius nieko negalite nuveikti, jūs bevaisiai nepasilikdami manyje. Ir kiekviena šakelė, kuri neduoda vaisių, vynininkas išpjauna, o duodančią vaisių apvalo. Jėzus sako, mano tėvas vynininkas. Ir štai kaip jisai elgiasi su šakelėm, kad neduodančio vaisių jis išpjauna jas, o duodančias apvalo, kad duotų dar daugiau vaisių. Ir katekizmas sako, kas mus įskiepijo į tikrąjį vynmedį, leis mums vesti dvasios vaisių, kurie yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Čia pagal laišką Galatams 5 skyrių 22-23 eilutė. Čia galit atsiversti ir įdėmiau pasiskaityti, kokie yra šventosios dvasios vaisiai. Meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Na, malonumas, tai čia ne apie hedonizmą kalbama, kad malonumų gyvenimas, bet kad tu žmogau esi malonus. Sako, man kitoje vietoje, kad gyvenkite taikoje su visais žmonėmis ir kiekvienas tesirūpina būti savo artimui malonus, jo labui ir pažangai. Romumas tai yra savo valios neprimetimas kitam, nebuvimas kitam viešpačiu, nenaudojimas tokios prievartos ar spaudimo. Na, kiti dalykai pakankamai turbūt mums aiškus. Dvasia yra mūsų gyvenimas. Kuo labiau atsisakome savęs, tuo labiau elgiamės pagal dvasę. Jėzus sakė, kad kas neišsižada pat savęs, neima savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Kas stengsis išsaugoti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės, tas ją išsaugos. Tad, sakoma, laiškia Galatams, jeigu gyvename dvasia, tai ir elkiamės pagal dvasę. Bazilijus didysis, šventasis Bazilijus didysis, tai kaip sako, šventoji dvasia sugražina į rojų, nuveda į dangaus karalystę, vėl suteikia į vaikystę, leidžia Dievą su pasitikėjimu vadinti tėvu, dalyvauti Kristaus malonėje, vadintis šviesos vaiku, turėti dalį amžinojoje garbėje. Štai kokia Dievo dovana esame gavę, ką Dievas mums teikia. Jis teikia šventąją dvasę be saiko, tik atsiverkim jai, prašykim jos išsiliejimo. Malonūs klausytojai, girdite Marijos radiją katechezės laidą apie šventąją dvasę kaip Dievo dovaną. Šiandien šią temą tęsėme, nes pradėjome užpraeitoje laidoje. Su jumis šiandien bendrauja katechezės laidoje kunigas Gintaras Blužas. Tęsime laidą netrukus. Marijos radio klausytojai, girdite katechezės laidą apie šventąją dvasę kalbam, kad šventoji dvasė yra Dievo dovana. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Mums paskambino Gražina iš Kauno rajono. Prašom.
Garbėjai su Kristu.
Per amžius, amen.
Norėjau tokį klausimą paklausti, kaip yra su krikšto malonė ir iš viso, ar verta krikštyti, jeigu jauna šeima gyvena be santuokos sakramento ir, nu, į bažnyčią nueina per Kalėdas, Velykas.
Ačiū, mėla Gražina, už jūsų klausimą. Na, mums iš šalies žiūrint, tai vat tokius kriterijus tik tai ir matom tokius išorinius. Santuokos sakramento neturi, ne visada žinom kodėl ir kad į bažnyčią nevaikšto, bet iš tikrųjų tai, kad kūdikis būtų galima krikšti, tai jau čia yra klebono jau pareiga būti tikram, kažkokį tikrumą turėti bent tą minimalų, kad jisai bus krikščioniškai auklėjamas. Ir pagal kanonų teisę, kad jeigu nėra vilties, kad jis bus krikščioniškai auklėjamas, tada turi atsakyti krikštą, atidėti. Na, jeigu nevaikšto į bažnyčią ar ten per metinės šventės, gal mes taip manom, bet gal kitur vanu važiuoja, irgi nežinom visko, tai neturėtume gal piktintis, bet patys turėtume žiūrėti iš tikrųjų, nes jeigu esam tokie, gyvenam be tikėjimo, nepraktikuojam tikėjimą, bet vaiką pakrikštyt norim ir paskui, kai klebonas pakviečia pasiruošti krikštui, tada pykstam, nes apie krikštą nieko žinot nenorim, o krikštyt kažkodėl norim, nu, kaip koks apsidraudimas dėl visa ko. Tai aišku, kad tada atsiranda tam tikrų keblumų, nes vaikas, galima sakyti, krikštėjimas kaip ir avansu, nes tėvai pažada. Ir krikšto peigose yra kūdikio krikšto peigose, kaip paklausia, kokį vardą išrinkote šiam kūdikiu, pasako vardą, ko jam prašote iš Dievo bažnyčio, sako krikšto. Tada kunigas klausia, ar jūs gerbėmiai tėvai, prašydami kūdikui krikšto, prisimat ir pareigą išauklėti įtikinti, kad visada laikytųsi Dievo įsakymų, mylėtų Dievo ir žmonės, kaip liepia Kristus. Ne šiaip kažkaip, bet tikėti Dievą kaip nors, bet kaip liepia Kristus ir sako taip. Jeigu jie tą padaro nesąžiningai arba meluoja, tai yra jau tėvų atsakomybė. Bet vaiko krikštas galioja ir dar yra krikštatėviai, kurie, jeigu tėvai apleidžia savo pareigas, tai krikštatėviai yra tie, kurie primena arba kurie gal net ir kompensuoja. Tad jeigu tėvai vien tik ar ten santuokos sakramento neturi dėl tam tikrų priežasčių, galbūt yra kažkokia kliūtis, o gal turės, bet gal tai nėra vienu ar kitu atveju ir netikėjimo rodiklis, nes yra žmonių, kurie negali priimti santuokos sakramentą dėl tam tikrų susiklošiusių priežasčių, bet gyvena tikėjimu ir bažnyčia vaikšto, bet kad žmogus vaikšto į bažnyčią, tai vėlgi, nu, išoriniai dalykai gali būti visi tvarkingi ir santuokos sakramentas ir vaikšto į bažnyčią, bet žmogus gali neturėti tikėjimo ir visai be tikėjimo gyventi ir kaip netikintis ir taip dar piktina kitus, kad važiuoja kaip krikščionis gyvena, kaip katalikai gyvena. Tad sunku taip iš pirmo žvilgsnio įvertinti, todėl yra ir pačių tėvų atsakomybė ir sąžinės dalykas, ką jie pažada, ar jie suvokia ir ar jie suvokia tą atsakomybę, kurią prisijima. Kartais tikrai nesuvokiam ir netgi prieš krikštą vežama ten, kur atliekamos įvairios etnokultūrinės apėgos, kur ten iš tikrųjų kultiniai dalykai, visokie užkalbėjimai ir taip toliau, o tada jau veža į bažnyčią. Vat pažaidžiam biškį, pasvetimaujam Dievo atžvilgiu ir tada jau va Dieve imk, jau pripildyk šventąją dvasę. Kartais tokie dalykai vyksta, nors žmonės ir į bažnyčią kartais vaikšto ir santuokos sakramentą turi, bet su to tikėjimu labai sunku yra pasvert, ar ta žmogus turi tikėjimą ar neturi, kokį turi, kiek turi. Tad nelengvas jūsų klausimas, mėla Gražina, iš tikrųjų. Ačiū, kad paskambinote. Niekas nenueis pas tėvą, rašo Janina iš Varėnos. Niekas nenueis pas tėvą, kaip tik per mane, sako Jėzus. Kaip nueis pas Dievą musulmonai ir kiti netiki į Jėzų? Na, taip pat geras klausimas, kokiu būdu nueis per Jėzų Kristų. Nes čia tikrai yra Dievo žodis ir niekas nenueis pas tėvą kitaip, kaip tik per Jėzų, nes jis yra vienintelis pasaulio gelbėtojas ir tų pačių musulmonų gelbėtojas ir kitų žmonių, visų žmonių gelbėtojas, bet kurie jį priims. Man tai asmeniškai labai iškalminga yra Emauso mokinių istorija, kaip jie keliauja visą kelią su Jėzumi, jo nepažindami. Tik paskiau jie atpažįsta, bet su juo yra susitikę, tik tai neatpažįsta. Jėzus yra sakęs, kas brangina tiesą, klauso mano balsu. Tai vat tokie dalykai tegul bus tokios kaip nuorodos mūsų tolesniam mąstymui apie tai šiuo klausimu. Natalija rašo, jeigu žmogaus sielos nėra mitas ir ne visatos elementai, tai gal galima bus jas ateityje persodinėti iš vienų smegenų į kitas. Na, jau čia toks dualistinis mąstymas, nebus įmanoma persodininti, nes tai nėra kažkoks elementas. Tai yra mūsų savastis, mūsų esybė. Taigi, čia, kai mes turim tokią dualistinę sampratą, kad aš turiu kūną, aš turiu sielą, tai tada pradedam galvoti ir apie tokius dalykus kaip reinkarnacija ir taip toliau. Bet žmogus tai nėra, kad aš turiu sielą, aš turiu kūną, bet yra kūnas ir siela. Tai ne taip, kaip turiu akį, ar turiu ranką. Garbėsiu Kristui. Koks jūsų vardas?
Mano vardas Raimondas iš Kretingos.
Prašom.
Aš mėgstu skaityti šventą raštą ir man dabar būtų malonu pacituoti iš Jono Evangelijos Jėzaus žodžius. Jėzus atsiliepė jam. Pilypai, taip ilgai aš pas jūs buvau ir tu manęs dar nepažįsti. Kas mane mato, tas mato tėvą. Kaip gali sakyti, parodyk mums tėvą.
Taip.
Tai Jėzus įvardina save lygiu su tėvu.
Taip.
Ir dar norėčiau iš laiško žydams, šeštą eilutę, 11 skyrių. Nes be tikėjimo Dievui neįmanoma patikti. Kas pas Dievą nori patekti, tas turi tikėti.
Taip.
Vienu žodžiu, mūsų tikėjimas į Jėzų Kristų yra pats didžiausias pagrindas ir kaip čia laidos pradžioj buvo sakoma, kad pirmoji nuodėmė Adomo ir Ievos, tai yra vienintelis Dievo nepaklusnumas, noras pažinti piktą ir gerą. O dabar pagal Naują Testamentą pagrindė yra tai, kad mes įtikėtume į Dievo sūnų, į šitą Dievo malonę, kad jis atsiuntė savo sūnų dėl mūsų išpirkimo ir kad mes jo brangiuoju krauju esame atpirkti. Jo kūno ir kraujo auka mes esame atpirkti ir tai yra pagrindinis mūsų katalikų krikščionių tikėjimas.
Taip.
Ačiū Jums.
Ačiū, mėla Raimonda, už Jūsų pasidalinimą. Taip, aišku, kad Jėzus yra lygus tėvui, nes jis yra Dievas. Tai yra tas pats Dievas. Antras iš švenčiausios trybės asmuo, tai yra ta pati prigimtis. Ta prasme, jis yra lygus tėvui. Aš ir tėvas esame viena, kad Jėzus yra tikras Dievas. Dėl to tikėjimo, aišku, kad yra pasakyta ir Evangelijų pagal Joną, kad Dievas taip pamilo pasaulio, kad siuntė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Kiekvienas, kuris jį tiki. Tai reiškia, kai pradžios knygoj kalbam apie gėrio ir pikto pažinimo medį ir kai žmogus buvo išvarytas iš rojus, ten dar buvo gyvybės medis. Ir dėka Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo mums jis yra prieinamas. Vat yra tikėt Kristų, tai valgyt nuo to gyvybės medžio, tai kryžiaus medis yra gyvybės medis, jo vaisius yra mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas. Štai mūsų gyvenimo maistas, kad turėtume gyvenimą ir tikėjimu mes jį priimam pirmiausia atsiliepimu į tą meilę, ką Dievas dėl mūsų yra padaręs, nuo kur pradėjom šią laidą, kad tikėjimas yra priėmimas pirmiausia Dievo meilės, kad Dievas mane myli, jis už mane atidavė savo gyvybę, kad turėčiau gyvenimą. Ar aš tą priimu? Ar aš tuo gyvenu? Tai yra tada tikėjimas. Tikėjimas ne tai, kad tikėjimas kažkokia teorija, ar yra, ar nėra, bet tikėjimas tai kaip įsišaknyjimas, kaip medis, kad įleidęs šaknis į žemę. Ir ima iš jos ir drėgmė ir maisto medžiagas, tai taip tikintysis ir įsišaknyjas. Jo dvasinis gyvenimas tai yra tos šaknis, kurios iš išorės nematomos, bet jos yra tai, kas jį maitina ir kas laiko per audras. kad medis stovi, nes gilias šaknis turi. Tai leisti viešpatį širdį savo šaknis, tikėjimo šaknis, kad maitintumės Dievo dvasia, Dievo dvasios įvais ir taip turėtume gyvenimą. Mėlėjų, mūsų laidos laikas baigėsi. Tęsime mūsų pokalbius apie šventąją dvasę kitoje laidoje. Susitikime rytoj 9 valandą ryte. Ačiū už jūsų skambučius ir žinutes. Iki kitos laidos. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, su Dievu.
Girdėjote laidą Katechezė.
Yeah.